Tervetuloa Psykoncastin pariin. Tässä podcastissa rakennamme parempaa työelämää ja johtamista. Jatkuvasti itseään jalustalle nostava, huomiota janoava itserakas pullistelija, joka talloo muut ylimielisesti alleen. Omiin kykyihinsä epärealistisen ylenpalttisesti uskova, kateellinen, sairaaloisen mustasukkainen ja oman edun etusijalle laittaja. Näin käsitämme usein arkikielessä narsismin, josta on tullut kevyin perustein käytettävä haukkumasana niin pomotteleville työkavereille kuin ilkeille ex-kumppaneille. Mitä narsismi sitten oikeasti tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita? Mitä olemme ymmärtäneet narsismissa oikein väärin? Tänään keskustelemme narsismista nimenomaan työelämän kontekstissa sekä sivuamme myös muita persoonallisuuden piirteitä ja häiriöitä, jotka voivat näyttäytyä työyhteisössä haitallisina. Aiheesta kanssani keskustelemassa Psykonin tutkimusjohtaja Mikael Niederström. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mukava nähdä taas. Sekä Psykonilla henkilöstökonsulttina toimiva Matias Kaasalainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Hei Mikke, sä tutkit persoonallisuuden mittaamista ja arviointia, ja sun kanssa me ollaan oikeastaan muutama otteeseen tästä aiheesta keskusteltukin.
Joo, mutta tämähän on semmoinen siis, ensinnäkin tämä on loputaan sua, täältä löytyy aina uusia juttuja, niin kun me ollaan tälläkin päivällä löydetty muutama uusi keskustelun tynkä, joka vähän laajentaa näitä aikaisempia keskusteluja. Ja sitten toisaalta tämähän on selkeästi eniten ihmisiä kiinnostava häiriöpiirre, tämä narsismi. Jutellaan siitäkin vähän myöhemmin, mutta ei tämä semmoinen aihe, että tämä loppuun kuluisi, vaikka vähän enemmän juttelisikin.
Joo, just näin. No Matias, sä oot opinnoissasi perehtynyt persoonallisuuden ja itsesäätelyn teemoihin. Ja sä toimit tällä hetkellä henkilöstökonsulttina, niin miten tämä näkyy sun tämän hetken työroolissa?
No toki tämänhetkisessä työroolissa pohtii niitä teemoja, että mitkä vaikuttaa ihmisen työkäyttäytymiseen, yhteistyöhön, johtamiseen ja sitä kautta myös ne niin kuin piirteet ja elementit, mitä narsismiin liittyy, niin vaikka tässä diagnostiikkaa ei harjoitetakaan, niin nämä teemat tulee kuitenkin niin kuin lähelle sitä päivittäistä työtä.
Kiinnostavaa, joo. Ja nämä piirteet ja elementit on varmasti paljon monipuolisempia kuin me ymmärretäänkään, niin olisikin kiinnostava nyt alkuun kuulla teiltä, että mitä narsismi sitten oikeasti on ja mitä se ei ole?
Tuo on ihan hyvä kysymys, että nyt kun usein puhutaan, ja siis kun katsoo vaikka jenkkiläistä johtajuuskeskustelua ja sitä, että mitä niin kuin siellä puhutaan tämmöistä derailing traits ja niin edelleen, niin tai toxic traits, niin siellä usein tehdään näin, että siellä määritellään se korkea pää, koska se on helppo määritellä, koska se tulee suoraan persoonallisuushäiriödiagnostiikasta, jota sitten sovelletaan tavallaan työelämätilanteisiin. Mutta siellä aika usein jätetään määrittelemättä tämä matala pää, mikä on sinänsä vähän sääli, koska siis se on teoreisiin ihan mahdollista määritellä. Ihan jo niin kuin siitä teoreettisesta syystä johtuen, että jos me mietitään, että periaatteessa jokainen persoonallisuushäiriöpiirre seuraa normaali persoonallisuuden ääripäistä ja yhdistelmistä. Ja niin sanotus normaali persoonallisuudessa, vaikka Big Five-tyyppisissä piirrekehikoissa, niin siellä on matala pää määritelty kaikissa. Niin kyllä se näissäkin on niin kuin teoriassa ihan mahdollista tehdä näissä persoonallisissa häiriöpiirteissä, narsismin mukaan lukien, mutta sitä vaan harvemmin tehdään. Et se voisi ajatella, että yksi lähestymistapa on tilastollinen. Mekin ollaan kerätty paljon dataa Psykonilla näistä häiriöpiirteistä, niiden esiintyvyydestä, niin sitä voi katsoa ihan tilastollisesti. Et mistä piirteistä löytyy suurin mahdollinen käänteinen korrelaatio narsismiin? Sieltä me saadaan se matala pää aika pitkälle. Ja siellä on sen tyyppisiä piirteitä kuin esimerkiksi estyneisyys, riippuvaisuus, liiallinen pehmeys, tämän tyyppiset asiat, ehkä korostunut empatia, korostunut herkkyys, vahva introversio. Introverttikin siis voi olla narsisti jossain määrin, mutta usein tilastollisesti usein liittyy introversio siihen nimenomaan narsismin puutteeseen.
Joo, ja minulle tuli myös se näkökulma mieleen, että mikä ehkä arkikielessä joskus narsismi menee niin kuin rinnastetaan itse rakkauteen, mutta ehkä psykologisesti määriteltynä tai ajateltuna se ei niinkään ole sitä, vaan se on enemmän rakkautta itsestä muodostettuun kuvaan. Eli se on pitkälti kyse siitä, miten ihminen näkee itsensä muiden ihmisten silmin.
Joo, se on jännä, että vaikka niin kun maallikkonäkemys usein narsistista on se, että siihen liittyy tämmöistä riippumattomuutta ja johtamisen halua ja dominoivuutta, niin sitten toisaalta siinä on myös kauhean vahvainen tarve just tämä, että saada muita hyväksyntää. Ja muilta tunnustus. Ja tämä on itse asiassa, usein puhutaan narsismista, psykopatiasta ja niin sanotusta dark triad-piirteistä, niin tämä on aika hyvä erottava tekijä. Psykopaatti on sosiaalisesti täysin riippumaton muista, mutta narsisti ei ole. Tuossa on yksi hyvin olennainen ero.
Kyllä. Että jotenkin se niin kuin vahvan itseluottamuksen sijaan kyse on niin kuin enemmän siitä, että se minäkuva on itse asiassa todella hauras. Ja tähän liittyy oikeastaan myös semmoinen niin kuin jaottelu, mitä käytetään terveen ja sitten tämmöisen patologisen tai sairaaloisen narsismin välillä, niin siinäkin ajatuksena on se, että siinä mielessä tämmöinen terve narsismi yleensä niin kuin liittyy siihen, että ihminen pystyy ylläpitämään itsestään positiivista minäkuvaa, luottaa omiin vahvuuksiinsa, pystyy näkemään itsessään kuitenkin myös vikoja, niin tämmöinen sairaaloinen narsismi sit liittyy enemmänkin tämmöiseen niin kuin, hyvin jäykkään toimintatapaan ja siihen, että se niin kuin oman positiivisen minäkuvan ylläpito edellyttää sitä, että polkee muita alaspäin ja asettaa itsensä muiden yläpuolelle.
Joo, tämä on tosi kiinnostava tämä jaottelu. Mistä se sitten niin kuin tunnistaa tai missä se ero menee, että milloin se on niin kuin tervettä ja milloin se on taas tämmöistä sairaaloista narsismia?
Ja mä sanoisin, että se riippuu hirveästi organisaatiosta ja ympäristöstä, että kuinka paljon narsismia tai narsismipiirteitä ympäristö sietää. Että jos sä oot joku myyntijohtaja, joka tapaa lähinnä asiakkaita hyvin nopeasyklisessä duunissa, se on reissutyötä, sä et kauheasti joudu esimerkiksi olemaan itse esimiehenä tai coachaamaan muita tai mentoroimaan muita, niin siinä sitä itse asiassa voi olla aika paljonkin. Ei siitä välttämättä ole hirveästi haittaa. Mutta sitten jos sä toimit niin kun lähiesimiesroolissa roolissa tai sen tyyppisessä roolissa, että sä joudut koko ajan olemaan muiden kanssa, niin kun, muiden ihmisten kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa niin kun heidän intressien kautta katsomaan sun niin kun organisaatiota tai maailmaa, niin silloin se voi olla tosi vaikeaa, jos se menee yhtään överiksi, niin toimii semmoisessa roolissa. Että se pitäisi aina suhteuttaa. Mä oon joskus sanonutkin asiakkaille, että eihän me täällä niin arvioida ihmisten hyvyyttä, kun me tehdään henkilöarvioita. Me arvioidaan soveltuvuutta. Ja soveltuvuus riippuu aina tilanteesta, että se on tilannekohtaista. Että siinä mielessä se on niin mahdoton sanoa yleispätevästi, että missä menee semmoinen niin hyvän ja huonon narsismin raja. Kyllähän sitä on toki niin määritelty, ja keskimäärin voi sanoa, että hyvä narsismi on optimismia, uskoa omaan itseen, omaan yritykseen, omiin saavutuksiin, tulevaisuuteen, kykyä selvitä vastoinkäymisistä, olla tietyssä mielessä niin itse tunnotaan resilientti. Ja huonoa se on sitten, kun sä et opi enää virheistä ollenkaan. Ja niin kuin Matias sanoit, että sitten kun se itsetunto syntyy siitä, että polkee muita alaspäin, ja sinne tulee tämmöisiä patologisia teemoja, niin sitten voisi sanoa, että ainakin keskimäärin se on silloin, niin kuin silloin se menee överiksi, silloin sitä on liikaa.
Joo, tosi kiinnostava tämä kontekstisidonnaisuus myös tässäkin, ja aika useinhan niin kuin narsismi mielletään ihan tämmöisenä negatiivisena asiana, niin olisikin kiinnostava kuulla, että miten sitten nämä niin kuin positiiviset puolet.
Niitä on, mutta konteksti liittyy siihen sitäkin kautta, että jos miettii vaikka organisaatiossa etenemistä ja sitä, että mitä korkeammalle tavallaan hierarkialle tai vaatimapaan rooliin astuu, niin sen vähemmän siellä on yleensä enää pidäkkeitä. Että kun sä oot siellä organisaation alemmalla tasolla, niin kontrollimekanismit on aika vahvat. Mutta sitten kun sä oot toimitusjohtajana, niin siellä hirveästi on muita enää kuin hallitus, joka kontrolloi omistajat. Toki viime kädessä, mutta ei enää mitä sä teet käytännössä. Aina hallituskaan ei näe käytännössä, mitä siellä niin kuin operatiivisella tasolla tapahtuu. Niin silloin se voi olla, että se menee hyviäkkiä överiksi ja sitten alkaa niin kuin nämä hyvät puolet muuttua synkemmiksi puoliksi.
Joo, kyllä. Ja sitten jos narsismiakin niin kuin tämmöisen jatkumon kautta ajattelee, niin usein on niin, että mitä enemmän mennään niin kuin jatkumossa ääripäähän, oli se sitten kumpi tahansa ääripää siinä jatkumossa, niin sitä niin kuin jäykemmäksi se ikään kuin itsesäätely ja käyttäytyminen myös muodostuu, ja että mitä korkeammalla esimerkiksi ollaan narsismidimensiolla, niin sitä dominoivampaa se todennäköisesti on sen henkilön käyttäytymisessä, jolloin se nimenomaan sitä niin kuin taas kontekstiin peilaten, että miten henkilö pystyy myös niin kuin joustavasti sopeuttamaan toimintaansa erilaisissa tilanteissa, erilaisissa yhteistyötilanteissa, niin se voi muodostua haasteeksi.
Ja tämähän pätee muuhunkin kuin narsismiin, että se pätee kaikkiin persoonallisuushäiriöpiirteisiin.
Kyllä.
Että siellä usein niin kun tulee just tämä jäykkyys, eli tietty fleksibiliteetti puuttuu, kyky reagoida tilanteeseen katoaa, ja sitten myöskin itsetuntemus yleensä heikkenee. Eli ihminen, mitä tavallaan kauas mennään sieltä persoonallisuuden keskikohdasta sinne ääripäihin, niin sen ohuemmaksi itsetuntemus käy. Että silloin siinä pahimmillaan käy niin, että ihmisellä niin kuin menee koko ajan kaikki päin helvettiä, ja se ei niin kuin edes ymmärrä itse, että miksi näin tapahtuu, koska hänen itsessään ei voi olla mitään vikaa. Se on sitten se ääripää siellä, niin kuin jompikumpi ääripää, mutta ääripää kuitenkin.
Joo, tosi kiinnostavaa, ja aiemmissakin jaksoissa ollaan keskusteltu tästä dimensionaalisuudesta ja siitä, että kuinka asetetaan kukin narsisminkin niin kuin tässä janalla eri pisteisiin. Ja mainitsit tämän itsetuntemuksen, siitä ollaankin keskusteltu muissakin podcast-jaksoissa ja sen merkityksestä esimerkiksi johtamistyössä, niin jatkaa vähän lisää itsetuntemuksen suhteesta jotenkin narsismiin.
No se on tietenkin lähtökohtaisesti näin, että jos on joku persoonallisuushäiriöpiirre hyvin voimakas, niin se poissulkee itsetuntemuksen yleensä vähän niin kuin defaulttina silloin. Mutta se, että miten siitä on tutkimustietoa, niin siis itsetuntemus, eli tässä tapauksessa kyky nähdä itsensä, kuten toiset sinut näkevät, niin silleen se yleensä operationalisoidaan. Niin siis sitä on paljon tutkittu, sen merkitystä, ja siis se on, mä esimerkiksi omassa väitöskirjassa tutkin aika isossa organisaatiossa, sillä 2000 melkein ihmisen otos. Siinä näkyy hyvin selvästi se, että esimiestyössä niin tärkeämpää kuin persoonallisuus, niin on itsetuntemus. Se ennusti paremmin alaisten työtyytyväisyyttä kuin persoonallisuus. Ja persoonallisuuskin on yleensä aika hyvä selittäjä. Mut itsetuntemus näyttäisi tosiaan vielä paremmalta selittäjältä.
Joo, ja vielä niin kun narsismia, jos miettii, niin määritelmällisestikin siihen kuitenkin liitetään nimenomaan jotenkin tämmöiset suuruuskuvitelmat omasta itsestä ja tarve nähdä itseensä parempana kuin muut, mikä usein vie kauemmas siitä itsetuntemuksesta. Ja toisaalta se, mitä mainitsinkin siitä niin kuin tarpeesta pitää vähän niin kuin pakonomaisesti kiinni positiivisesta minäkuvasta. Ja se myös se niin kuin oman toiminnan tarkasteluun tuo aika paljon jäykkyyttä, että se on jotenkin niin vaikea paikka nähdä itsessään vikoja, että se ei välttämättä niin kuin tietoisuutta missään kohtaa saavuta se ajatus.
Tuosta on hyvä esimerkki. Sitä on erilaisia simulaatioita, ryhmätyösimulaatioita on tutkittu, ja aikoinaan siellä huomattiin se, että kun normaali määrä optimismia oman itsen suhteen, ollaan vielä tavallaan terveen narsismin puolella, ja ihminen, joka ei suoriudu kauhean hyvin siinä simulaatiossa, saattaa heti sen tehtävän jälkeen sanoa, että hänellä meni itse asiassa aika hyvin. Mutta sitten kun se näkee videolta oman suorituksen, niin se korjaa tätä omaa arviotaan alaspäin. Mutta sitten jos on narsismin tietty tämä ikään kuin synkkäpiste ylittynyt, niin tämmöinen ihminen edelleen, vaikka hän näkee itsensä videolta, että se ei mennyt kauhean hyvin, niin hän itse, että kyllä se itse meni tosi hyvin. Eli ei pysty kalibroimaan sitä omaa käsitystä itsestään. Ja tämä on osittain varmaan taustalla kanssa siinä niin kuin oppimattomuudessa. Ja siinä, että ei myönnä omia virheitä missään tilanteessa, vaikka niin kuin tuotaisiin hopealautasella eteen, niin ei myönnetä mitään.
Kyllä, ja ylipäänsä myös semmoinen niin kuin tässä taas liittyy siihen kyvyttömyyteen ottaa vastaan kritiikkiä. Eli semmoinen paikka, jossa niin kuin vahvasti narsistinen henkilö tulee kritisoiduksi, niin se on kova paikka. Yleensä reaktiot myös siihen kohtaan saattaa olla hyvinkin voimakkaita.
Ja mitä fiksumpi ihminen, se enemmän hän yleensä keksii keinoja selittää pois kaikki kritiikki. Siinä se saattaa jopa olla niin, että älykkyys voimistaa tätä narsismin luontaisesti tuhoisaa vaikutusta.
Joo. Ja viittasittekin just esimerkiksi erilaisiin simulaatioihin, kuten vaikka tämmöiseen ryhmätehtävään, tai sitten jos on tilanne, jossa arvioidaan jotenkin suoritusta, saa ehkä kriittistä palautetta, ja siinä voi tunnistaa tämmöisiä tietynlaisia käytösmalleja. Mutta miten muuten esimerkiksi rekrytointitilanteessa, niin miten sitten tunnistaa narsistin?
No, ei se ole ihan helppoa. Siis se olisi helppoa, jos nyt me vaan listattaisiin nämä jutut, mistä me ollaan tässä puhuttu, ja selkeytettäisiin. Niin kuin merkkejä näistä, se ei toimi ihan niin, että yleensä jos on ihminen, joka on riittävän fiksu ja käynyt henkilöarvioinnin useamman kerran, niin hän osaa kyllä piilottaa kanssa aika hyvin nämä myrkylliset piirteet. Oli ne sitten narsismia tai mitä tahansa muuta. Että siis se pitää usein epäsuoraan jotain kautta katsoa. Se usein tulee simulaatioissa tai tällaisessa tilanteessa, kun ihmistä haastetaan niin, että hän itse ei ole enää kontrollissa siitä, mitä siinä tapahtuu. Ja se on vaikea sanoa, että se on jännä, että joskus se tulee simulaatioissa, mutta esimerkiksi ei psykologisissa testeissä. Joskus se tulee psykologisissa testeissä, mutta siitä taas ei tule simulaatioissa. Joskus se tulee haastattelussa, mutta ei missään muualla. Se on vähän tavallaan sääli, että se on niin kuin aika vaikea itse asiassa tunnistaa, jos on ihminen, joka on tottunut piilottaa ne piirteet.
Kyllä, mutta varmaan tässä voi lähteä niin kuin siitä ajatuksesta, mikä soveltuvuusarviointia tai henkilöarviointia ylipäänsä koskee. Käytetään useampaa eri menetelmää, koska se, että niin feikkaa läpi kaikkien eri menetelmiä, niin se alkaa olla sitten aika vaikeaa kuitenkin. Sen pystyy niin kuin ne omat piirteensä jokaisessa tilanteessa piilottamaan, niin se on oikeasti aika vaikeaa. Eli se, että käytetään riittävän laajasti erilaisia menetelmiä, testit on hyviä, simulaatiot on hyvin suunniteltu ja haastattelussa keskitytään niin kuin oikeisiin teemoihin.
Joo, täsmälleen näin.
Tuota kautta se sitten.
Ja vieläpä voisi vielä täydentää, että on hyvä pointti, että erilaisia nimenomaan toisistaan riippumattominen menetelmiä. Että jos meillä on niin kuin kaksi simulaatiota, haastattelu ja persoonallisuustesti, niin se on paljon parempi kuin se, että meillä olisi kolme erilaista persoonallisuustestiä pelkästään. Eli se että niiden menetelmien pitää olla, jos niin kuin sanotaan teknisesti asia, niin niiden pitää sisältää mahdollisimman vähän yhteistä varianssia, jolloin se tavallaan maksimoidaan se todennäköisyys, että se narsismi tulee jossain esille.
Joo, että tässäkin tullaan sitten selkeästi siihen monimenetelmällisyyden merkitykseen. Tarvitaan erilaisia menetelmiä. Joo, no te viittasittekin, tai sitten Mikke sanoit joidenkin asiakkaidenkin kanssa, ja varmaan Matias säkin työsi puolesta, niin myös sitten tästäkin keskustelette. Niin jotenkin, niin kuin tuossa jo alussakin puhuttiin, niin narsismihan on jotenkin kautta aikojen kiinnostanut paljon niin kuin tieteessä, mutta sitten toisaalta ehkä myös niin kuin ihmisten välisissä suhteissa muutenkin kuin työelämässä ja jopa populaarikulttuurissa. Niin miten te näette, että mistä se johtuu, että miksi narsismi on sitten persoonallisuuden häiriöistä niin kiinnosta?
Mulle tulee siitä mieleen ensinnäkin se, että narsismi on niin kuin käsitteen vaikka psykologian historiassa ollut niin kuin olemassa sieltä ajat ja jo pitkään ennen niin kuin tavallaan psykologia tiedettäkin. Eli se on niin kuin jotenkin käsitteenä ja ilmiönä varmasti hirveän tuttu ihmisille. Sitten se niin kuin ilmiökenttä, mistä puhutaan ylimielisesti tai jotenkin suureellisesti käyttäytyvät ihmiset, niin vaikka nyt ei persoonallisuushäiriöstä puhuttaisi, niin tämä on kuitenkin semmoinen niin kuin tematiikka, mihin kaikki jollain tavalla pystyy niin kuin saamaan, kaikki saa siitä jollain tavalla kiinni, kaikki on jollain niin kuin tavanneet varmasti elämänsä aikana ihmisiä, jotka niin kuin jollain tavalla niin kuin, sopii näihin kuvauksiin, eli se tulee niin kuin riittävän lähelle ihmistä. Niin. Sitten sellainen ajatus tulee, mitä mainitsit tuosta populaarikulttuurista esimerkiksi, niin tämmöinen dark triad, missä sitten narsismin lisäksi on psykopatia ja makkiavellismi mukana, niin varmasti niin kuin erilaisia henkilöhahmoja ja muita niin kuin populaarikulttuurissa, mihin tämä linkittyy, eli ehkä joku tämmöinen jännitys ja niin kuin esimerkit sitä kautta myös, mutta varmaan niin kuin tiivistetysti se, että tämä herättää ihmisissä tunteita. Ja tämä ei ole jotenkin latteita ja tasapaksua, vaan tämä jollain tavalla niin herättää ihmisissä fiiliksiä. Mä luulen, että se on se, mikä siinä kiinnostaa.
Joo, mä oon just näin. Sitten jos mietitään, että miksi se herättää niin paljon fiiliksiä ja miksi se kiinnostaa niin paljon, niin sitten voi mennä ihan siis evolutiivisiin selityksiin. Että jos mietitään sitä, että miten niin metsästäjäkeräilijät on muodostanut yhteisöjä, jos ajatellaan, että se millä Homo sapiens voitti aikoinaan neandertaali-ihmisen oli se, että se kommunikoi tehokkaammin ja muodosti ryhmiä tehokkaammin. Niin silloin voisi ajatella, että mikään ei ole niin tärkeää ollut kuin tunnistaa hyvä johtaja aikoinaan sille ryhmälle. Mutta toisaalta mikään ei ollut niin tärkeää kuin huomata, että tunnistaa hyvä johtaja, mutta samalla estää niin kuin yhteisön hyväksikäyttöä tai varastamista tai muuta väärinkäyttöä. Eli voisi jopa väittää, että tämä dark triad-tematiikka ja niin kuin positiivisen ja negatiivisen narsismin toisistaan erottaminen on varmasti jollain tavalla evolutiivista alkuperää. Ja kyllä sitä, kun on tutkittu ihmisiä, niin ihmiset on, niin kuin, ne on luonnostaan ihan äärettömän taitavia arvioimaan toisen persoonallisuutta. Ja yksi asioita, mitä ne ensimmäisenä arvioi, niin on nimenomaan kyky johtaa ja ottaa vastuuta, pitää lupaukset. Kuinka rehellinen toinen on, kuinka paljon siitä on hyötyä mulle, jos tästä ihmiset tehdään johtaja tai kaikki, niin kuin, koko tämä työnjakoon liittyvä tematiikka ja tämä tulee sieltä ihan hyvin niin kuin monen 10 000 vuoden takaa.
Joo, tosi kiinnostavia näkökulmia kummatkin ja sanoit Mikke, että ihmiset on luonnostaan ja evolutiivisesti hyviä tunnistamaan persoonallisuuksia tai persoonallisia piirteitä, niin miltä osin sitten niin kuin narsismissa se meidän jotenkin arkikäsitys on sitten väärä?
No yksi, mikä tulee ainakin mieleen, ehkä semmoinen, mistä on niin kuin vähemmän puhuttu, on narsismin semmoinen haavoittuvainen ilmiasu. Eli jotenkin se semmoinen suureellisesti käyttäytyvä henkilö on se, mistä niin kuin enemmän on ollut puhetta. Mutta narsismille voi olla myös tyypillistä tämmöinen niin kuin haavoittuvaisuus, eli henkilö vaikuttaa ulospäin hauraalta. Siihen liittyy tämmöinen emotionaalinen epätasapaino, ahdistuneisuus, se tarvii ehkä paljon positiivista palautetta, kannattelua ympäristöltä, mutta samaan aikaan siellä niin kuin pohjalla on tämmöinen vähän niin kuin piilotettu käsitys omasta suuruudesta tai tämmöiset niin kuin vaihtelevat kokemukset ylemmyyden ja alemmuuden tunteesta. Ja erityisesti sitten tälle niin kuin haavoittuvaiselle narsismille on tyypillistä se, että tämmöinen henkilö on aivan äärimmäisen herkkä kritiikille. Eli se, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, mutta tässä kohtaa vielä ehkä niin kuin vielä niin kuin selkeämmällä tavalla kuin sitten tässä tämmöisessä niin kuin suureellisessa ilmiasussa. Että tälle ehkä tyypillistä voi olla semmoinen vähän niin kuin marttyyriksi heittäytyminen tai tämmöinen niin kuin narratiivi väärinymmärretystä nerosta, että kun todellisuudessa olisin hyvinkin suuri henkilö, mutta kun ympäristö ei vaan tajua sitä.
Joo, tosi kiinnostavaa, ja tämä on varmasti se puoli narsismia, mitä me ei välttämättä niin arjessa jotenkin ymmärtää tai tunnistaa, vaan se on nimenomaan tämä tämmöinen jotenkin pullistelija, hirveän mahtipontinen itseään jalustalle näkyvästi nostava. Mutta tosiaan te olette viitannut myös muihinkin persoonallisuuden häiriöihin, selkeästi narsismi on näistä se tunnetuin, mutta olisi kiinnostava kuulla nyt erityisesti näin niinku työelämäkontekstissa, että mitä persoonallisuushäiriöitä meidän olisi hyvä ymmärtää.
Niitä oikeastaan pitäisi ehkä puhua mieluummin persoonallisuushäiriön piirteistä, niin kuin joskus todettu. Kun ei diagnoosia tehdä meillä, niin silloin me puhutaan piirteistä ja toisaalta senkin takia piirteistä, että nämä häiriöt on tai nämä häiriöpiirteet ovat niin sanottujen normaalipiirteiden yhdistelmiä, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, että näissä ei ole mitään semmoista laadullisesti ihan uutta, vaan nämä syntyy siellä olemassa olevista piirteistä. Ja samalla logiikalla voi sanoa, että niitä on muitakin ääripäitä toki vielä yhdistelmiä kuin tämä Dark Trial-tyyppinen. Eli joskus nämä jaetaan erilaisiin klustereihin. On tämmöinen ulospäin suuntautuva klusteri, johon kuuluu nimenomaan narsismi, psykopatia, machiavellismi, aggressiivinen, manipuloiva, esiintyötyvä, ekstroversioon liittyvä ongelmakenttä. Ja sitten toisaalta niin on toinen klusteri, joka on enemmän tänne sisäänpäin kääntynyt. Ja siellä saattaa olla sitten esimerkiksi paranoidisia piirteitä tai pakkomielteisiä piirteitä. Ja ne on ihan yhtä lailla ongelmia, kun ne menee överiksi. Ja tässä on vähän toimialasta kanssa kiinni. Että jos mennään jonnekin niin kuin, hyvin niin kuin sen tyyppiseen liiketoimintaan, jossa vaikka myyntifunktiolla on tärkeä rooli, niin siellä on enemmän tämmöistä ekstroversioon liittyvää ongelmakenttää. Ja sitten jos mennään johonkin niin kuin asiantuntija, varsinkin siis turvallisuuskriittiseen organisaatioon, terveydenhuoltoon, poliisiin, tämän tyyppisiin, niin siellä on sitten enemmän tätä niin kuin introversioon liittyvää ongelmakenttää usein mukana. Johon sitten niin kuin sanottu, niin siellä voi olla niitä pakkomielteisiä piirteitä, paranoideja piirteitä, estyneitä, riippuvaisuutta, siihen liittyviä piirteitä ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja se voisi ajatella samalla tavalla, että näissä on semmoinen tietty tavallaan tervetaso. Jos sä oot vakuutustarkastaja, niin ei kannata olla kauhean sinisilmäinen. Tai jos sä oot juristi, niin ei kannata uskoa kaikkia vastapuolen tarinoita. Vaan siellä voi ajatella, että siellä on lähtökohtaisesti hyvällä tietty määrä paranoidisuutta. Mutta toki sekin voi mennä töveriksi. Ja se on sitten hirveän paljon kontekstista kiinni, että kuinka paljon sitä paranoidisuutta pitää olla. Sitten jos on jossain niin kuin peitetehtävissä toimiva huumepoliisi, niin kannattaa olla aika paranoidi, jos haluaa selvitä hengissä, eikä jäädä kiinni. Ja sitten jos sä oot niin kuin diktaattori, Stalin tai Hitler tai joku muu viimeaikaisempi ilmentymä, niin kannattaa olla tosi paranoidi tai henki lähtee äkkiä. Että niillä on myös tietyt, niin voisi jopa sanoa evolutiiviset funktiot näilläkin piirteillä, mutta toki se on sitten kontekstista hirveästi kiinni taas, että missä menee överiksi ja milloin, mitä se ilmenee.
Joo, ja sitten oikeastaan niin kuin ehkä se näkökulma voisi vielä nostaa esiin, että toki kaikki hankala käyttäytyminen esimerkiksi organisaatiossa ei välttämättä liity aina persoonallisuuspatologiaan, vaan siellä on myös minkälaisia selviytymiskeinoja ihmisellä on stressitilanteissa, minkälaiset vuorovaikutustaidot ihmisellä on, minkälainen kulttuuri organisaatiossa on, niin myös kaikki nämä tekijät vaikuttaa siihen. Eli aina ei välttämättä niin kuin liikuta pelkästään persoonallisuuspatologia jotenkin aihepiirissä, vaan siellä myös moni muu asia vaikuttaa.
Joo, ja tämä on todella olennainen näkökulma, mikä varmasti aina tärkeää ymmärtää. Että voi olla hyvin, että se voi olla myös niin kuin yksilölähtöistä muutakin kuin persoonallisuuden piirteissä, tai sitten se voi olla tähän muutakin, mikä ei välttämättä suoraan liitykään yksilöön, vaikka se yksilön käyttäytymisessä sitten heijastuu. Että tärkeää pohtia niitä keinoja, joilla päästään sen juurisyyn äärelle, mikä se sitten onkaan. Joo. Mutta olette tuonut esiin, että tämä on hyvin kontekstisidonnaista, että mikä häiriöpiirre tai piirre ylipäänsäkin on milloinkin haitallinen ja milloin taas vähemmän haitallinen, niin olisi nyt kiinnostavaa vielä kuulla, että mikä sitten on se organisaatiokulttuurin merkitys yhteisöissä, jos nyt esiintyy nimenomaan nyt näitä persoonallisuuden häiriöpiirteitä.
Ensimmäiseksi minulle tulee mieleen se, että ensinnäkin niin kun kynnys puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen on riittävän alhaalla. Eli silloin kun sitä ilmenee, niin asioihin myös puututaan ja niitä uskalletaan nostaa esiin. Ja sitten toisaalta, jos ollaan siinä tilanteessa, että tämmöistä käyttäytymistä nyt organisaatiossa ilmenee, niin että on niin kuin riittävästi rakenteita ja rajoja, eli että temmelyskenttä ei ole liian vapaa siinä kohtaa.
Joo, ja se niin kuin ylipäänsä tuli mieleen tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin näistä, niin se, eihän niin kuin persoonallisuus ei ole sama kuin käyttäytyminen. Siis käyttäytyminen on vasta se asia, joka tulee persoonallisuuden ja tietyn kontekstin yhteydestä ja niiden vuorovaikutuksesta, että sille ei kannata liikaa katsoa vain toista puolta yhtälöstä. Mutta joo, just noin, että se organisaatiohan määrittää ne rajat, että miten se käyttäytyminen sitten niin kun näkyy siellä, joka persoonallisuudesta kumpuaa. Että käyttäytymistä voidaan aina rajoittaa ja modifioida ja muuttaa ja ohjata tiettyyn suuntaan, vaikka persoonallisuutta ei voisikaan muuttaa. Niin siihen liittyvää käyttäytymistä kyllä voi.
Joo, tosi olennainen takeaway varmastikin tästä aina muistaa se, että vaikka persoonallisuutta olisi vaikeammin muuttaa, niin käyttäytymistä ja tapoja toimia me voidaan muuttaa. Ja näin on just tärkeintä se matala kynnys ottaa niitä puheeksi ja käydä niitä vuorovaikutuksessa läpi. Joo. Hei, Mikael ja Matias, mitkä ovat teidän mielestä semmoista, niin kuin ehkä, tai mikä on ollut tämän keskustelun keskeisin anti, mitä tästä pitää nyt napata matkaan mukaan?
Niin, ensimmäisen mulle tulee nyt mieleen se niin kun, jotenkin ajatus siitä, että narsismi ei välttämättä ole niinkään sitä niin kun itserakkautta, vaan se on rakkautta itsestä muodostettua kuvaa. Eli se voi jotenkin auttaa ehkä vähän ymmärtää sitä dynamiikkaa, mikä siellä niin kun henkilön käyttäytymisen taustalla on, ja jotenkin päästä niin kun kiinni enemmän siihen, että mitä siellä niin kun ilmikäyttäytymisen takana myös mahdollisesti on.
Joo, mä voisin jatkaa tuota, niin kuin psykologit tietää, niin näissä asioissa on aina monta monessa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei kannata miettiä liian stereotyyppisesti ja mustavalkoisesti ihmisiä, vaan sen lisäksi, että stereotypisointi on rumaa ja epähienoa, niin tietenkin voisi ajatella, että se usein johtaa harhaan. Eli harva ihminen on puhtaasti narsisti tai puhtaasti psykopaatti tai paranoidi, vaan siellä on usein erilaisia tekijöitä taustalla ja kun muistaa, että niin kuin samanlainen käyttäytyminen voi kummuta erilaisista persoonallisuuden piirteistä tai erilainen käyttäytyminen samanlaista persoonallisuuden piirteistä, niin siinä on askeleen lähempänä sitä niin kuin juurisyyn löytämistä, jos nyt pehtii vaikka rekrytointia tai johtamisen kehittämistä tai ihan mitä vaan. Niin kaikki on aina ihan sitä, miltä näyttää. Se on ihan hyvä muistaa. Sen takia meillä on nämä erilaiset mittamenetelmät, persoonallisuustestit ja simulaatiot ja muut, että me nähtäisiin tavallaan se niin kuin ydin, mikä siellä taustalla sit selittää ihmisen käyttäytymistä.
Äärimmäisen hyvät kiteytykset ja muutenkin tosi mielenkiintoista keskustelua. Vaikka tästä pari jaksoa ollakin keskusteltu, niin ainakin itse sain tästä paljon uutta. Niin kiitos paljon Matias ja Mikael.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Tässä jaksossa keskustelimme narsismista työelämäkontekstissa. Mikäli aihe herätti kiinnostuksesi, ota kuunteluun myös jakso 7 Narsistiporukoissa, jossa kuulimme vinkkejä narsistisen kollegan kanssa toimimiseen.
On esitetty, että jos narsistin kanssa haluaa tehdä töitä, niin vaatii, että yhteisössä on tosi selkeät rajat ja pelisäännöt, jotka on mahdollisesti kirjattu johonkin paperille, että ne on selkeästi näkyvillä ja viestintäkanavat on julkisia, että kaikki näkee, että millaista tämä kommunikaatio on. Tämmöisessä ympäristössä, millä narsisti ei pääse sitten taas sooloilemaan ja myrkyttämään tätä työpaikkaa.